slyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli: Pane, který jsi učinil nebe i zemi i moře a všecko, co je v nich, ty jsi skrze Ducha Svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, řekl: Proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí, povstávají králové země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho Mesiáši? Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil, a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. Vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.
Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu. Chceme začít podle slov tvých žít. Věříme, že jednou budem v míru, lečně u tvého stolu víno pít. Dívej se na všechny naše zkoušky, jak se utápíme v starostech. Bez tebe by svět byl jenom pouští, bez tebe by život neměl vůbec žádný cíl. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu. Chceme začít podle slov tvých žít. Věříme, že jednou bude v míru, společně u tvého stolu víno pít. Dívej se na všechny naše zkoušky, jak se utápíme v starostech. Bez tebe by svět byl jenom pouští, bez tebe by život neměl vůbec žádný cíl.
Jednou jeden bratr vyprávěl, že když mu zhruba končí dovolená, takže si vezme knihu skutků a přečte si ji tak jako šupem, jako napínavé čtení, které ho vrátí zpátky do toho nabitého pracovního života, plného různých zápasů, taková dovolenková četba. Myslím, že docela vystihl charakter a spád knihy skutků. Je to poměrně napínavé čtení, zvlášť když si to nerozvlečeme po malých kouscích, ale přečteme si to ve větším kuse. Zkusím ji teď trošku s vámi prolétnout. Rozdělil jsem ji na 5 částí, zhruba tak nějak přibližně stejně dlouhých. Prvních 5 kapitol popisuje, jak poté, co Ježíš vstoupil zpět k Otci a usedl na Boží trůn, tak seslal učedníkům Božího Ducha Svatého. V jeho moci Petr s ostatními učedníky slovem i skutky dosvědčují, že Ježíš byl vzkříšen, že on je spasitel Izraele. S početním růstem Ježíšovy obce však přicházejí i první napětí, konflikty, a to je ku příkladu ten příběh, který my jsme otevřeli ze 4. kapitoly. Pronásledovatel Saul se v Damašku stává svědkem evangelia. Apoštol Petr mezitím, jsem přeskočil až do další kapitoly, 6. až 8. Přicházejí problémy uvnitř, kulturní, ale i vně, pronásledování. Díky nim se však Kristovo evangelium šíří i za hranice Jeruzaléma k Samařanům, ba i nežidům. Hledal jsem nějaký obrázek na internetu, který by znázorňoval církev se svými vnitřními pnutími a žádný jsem nenašel. Všechny obrázky byly takové příliš idylické. Tak tady dejme tomu, že se usmívají na sebe, zároveň si něco vyříkávají, tak to jsem zkusil tak znázornit tu kapitolu 6., 7., 8. Od kapitoly 9. se objeví apoštol Pavel na scéně, ale ještě se svým starým jménem Saul. Na cestě do Damašku, když pronásleduje křesťany, tak se stane svědkem Ježíšova evangelia. A apoštol Petr mezitím káže evangelium židům na středomořském pobřeží v Cezareji, je však také povolán mezi místní Římany. Káže jim a křtí je, což potom musí v Jeruzalémě svým kolegům vysvětlovat a obhajovat. V syrské Antiochii, jim se přesouváme už do Sýrie, víc na sever, mezitím vzniká první sbor tvořený věřícími z židů i pohanů. A v Judsku král Herodes násilně zasahuje proti apoštolům. Tak jsem hledal obrázek, který by ukazoval na různé skupiny. Židé i nežidé. A v těchto kapitolách 9 až 12 se rozvíjí tahle dynamika, která je pro knihu skutků velmi důležitá. Že to je vlastně církev z židů i nežidů. Židů i pohanů. Kapitoly 13 až 20 popisují, jak církev v té syrské Antiochii vysílá Pavla a Barnabáše na misijní cestu přes Kypr do jižního Turecka. Misie mezi pohany vyvolá ale vážnou otázku, jestli i pohané, když se z nich stanou křesťané, mají dodržovat Mojžíšův zákon. A tuto otázku řeší apoštolé a jeruzalémští starší. Pavel s Barnabášem se nepohodl a sám se vydává na druhou misijní cestu, která ho zavede přes Turecko až na jeho východní břeh a potom do Řecka. Nakonec se Pavel vypraví ještě i na třetí cestu, nejdéle se zdrží v Efezu, to je západní Turecko, ale pak navštíví opět Řecko a přes Efes, kde se zastaví, se vrací zpátky do Jeruzaléma. A poslední část, poměrně obsáhlá, líčí to, jak při návštěvě jeruzalémského chrámu je Pavel napaden davem židovských odpůrců a zatčen římskými vojáky. Po výslechu přes veleradou je odeslán k římským úřadům na pobřeží do Cezareje, do císařského města, má to v názvu, kde je na 2 roky vězněn a opakovaně vyslýchán. Jelikož se Pavel jako římský občan odvolá k císaři, využije svého občanského práva, je odeslán do Říma. Lukáš popisuje nebezpečnou plavbu na moři, loď ztroskotá, ale i tak se nakonec apoštol dostává do metropole, kde po 2 roky, ač v okovech, zvěstuje, svobodně káže evangelium židům i pohanům, svobodně ve smyslu, že kdo za ním přijde, tak s tím může mluvit. Tak snad jsem vás trošičku nalákal na tenhle dramatický příběh. Ježíš vzbudil velká očekávání, mluvil o tom, že Boží království se blíží, že se budou dít veliké věci, že Jan Křtitel, to říká Jan Křtitel, já křtím vodou, ale po mně přijde ten, kdo bude křtít duchem, všechno to očekávání a nakonec ho popraví. A vlastně jakoby k ničemu nedojde. Ale potom vzniká církev a kniha skutků, kdybychom ji neměli, tak vlastně nevíme, jak to spolu souvisí. Jak souvisí to, co říkal Ježíš, než byl popraven, s tím, co potom známe z těch apoštolských dopisů. Jak se to vlastně stalo? Takže to je, kniha skutků je velmi důležitá. Bez ní bychom byli o mnoho ochuzeni. Z literárního hlediska je zajímavé, už jsem myšlenkama někde jinde, ne? Z literárního hlediska je zajímavé, že Lukáš zařadí do té knihy několik, nemálo, dlouhých promluv, třeba na stránku Štěpánova řeč, několik kázání a potom také v tom posledním oddíle to, jak se Pavel hájí před těmi jednotlivými úřady, tak jak postupuje z Jeruzaléma, eskortován do Cezareje, z Cezareje potom do Říma. Takže si můžeme říkat, co je důležitého právě v těch promluvách, kdyby vy jste psali nějaký příběh, tak důležité věci vsadíte přímo těm postavám, necháte je, aby sami to řekli, to podstatné. Tak můžeme i z tohohle hlediska sledovat. Lukáš nepopisuje, jak Petr nebo Pavel, v podstatě ty hlavní dvě postavy této knihy, jak skončí, jak zemřou, jaký je konec jejich života. V něčem i konec té knihy působí tak zvláštně, jak kdyby najednou Lukášovi upadlo pero nebo mu došel inkoust. Ale to proto, že Lukáš nesleduje příběhy těch lidí, on sleduje příběh evangelia. Z Jeruzaléma a teď v těch kruzích krouží evangelium, získává na síle a dorazí až do hlavního města Římské říše. Na to se zaměřuje. Další důležitá věc, kterou se v knize skutků dovídáme, a to je jeden z důvodů, proč ji číst, no tak je poznat působení Ducha Svatého, jak to vlastně vypadá v životě jednotlivců, ale hlavně jak to vypadá v životě sborů, společenství. Když si představíme tu situaci prvních křesťanů, Ježíše osobně už neznají, no tuplem ne ti, kteří jsou v těch dalších provinciích pohanských už. S apoštoly se potkali možná, nebo znají někoho, kdo se s nimi potkal, protože apoštolé jsou rozlítaní všude možně a přijdou jenom občas někam, když někam dorazí. A jejich situace, nemají sobotu a neděli volný víkend, to je posledních 60 let, ale oni nemají ani volnou neděli, protože jsou v pohanské společnosti a pohané den odpočinku nedrží. Nikdy pohané v minulosti nedrželi den odpočinku. Akorát je známo, že někde ve starověkém Babyloně existoval jeden den, kdy kdo mohl nepracoval, ale to bylo proto, že ten den přináší neštěstí. Tak to je zhruba tak, jak znali pohané nějaký den volna, ale to je židovský objev, to je přikázání desatera, které dneska s užitkem užívá celá řada pohanů, lidí nevěřících. A oni tehdy neměli den volný, aby se scházeli k bohoslužbám, proto se scházeli buď brzo ráno, na ten den, kdy se říkalo, že Ježíš vstal z mrtvých, to je ne ten den, kdy židé jdou do synagogy, ale ten den poté, se scházeli ráno, než se půjde do práce, a nebo naopak ten den večer, když se lidé vraceli, takže se sešli ke společné večeři, která byla zároveň nějak propojená, o tom to řeší apoštol Pavel, když píše do Korintu, nějak propojená i s večeří páně. Když si vezmu do ruky překlad Josefa Kurce, Andreje Michalka Dědy, tak on tady má i v druhé polovině poznámky k jednotlivým biblickým knihám a pěkně tady shrnuje obsah té knihy skutků, říká, ústředním tématem knihy skutků je skutečnost, že Kristus žije v nás jako živý, zosobněný důkaz boží soucnosti. Jakoby důkaz pro zbytek světa. A to trojím způsobem. Kristus v nás je tvůrcem misijního plánu pro celý svět přes všechen odpor ďábla, světa a těla. Za druhé, Kristus v nás je tvůrcem křesťanských osobností, které jsou zásadně a podstatně jiné než aristokrati, géniové a hrdinové tohoto světa. A za třetí, Kristus v nás je původcem zvláštních metod a činností apoštolských zásad, jejichž uplatňováním vzniklo a stále se udržuje mocí Ducha Svatého živé společenství víry, lásky a naděje. Kristus v nás působí to poslání evangelia do celého světa, dává vyrůst osobnostem, které se vymykají z toho, jak se běžně žije, až jsou svědkem o Ježíšově vzkříšení a uplatňují zvláštní postupy, apoštolské zásady. A vlastně díky tomu Duch Svatý do dneška udržuje existenci církve jako živého společenství. Příští neděli bude to 15. výročí loučení s Tomášem. Za 14 dní bude kázat Radek Kubita. Nevím, jestli se přidrží knihy skutků, možná ne. A potom v říjnu, 4. října, přijde Marek Šrámek a bude kázat o tom, jak apoštol Pavel pohanům vysvětluje význam Ježíšova vzkříšení, protože Ježíš byl židovský mesiáš. A teď jak to vlastně říká v 17. kapitole, když Pavel káže v Aténách. O týden později potom bude kázat Pavel Mošner a zaměří se na poslání církve. Vrátí se ke druhé kapitole, k první, druhé kapitole. A potom v druhé polovině října zase bude kázat někdo z nás. Uvidíme. Hlašte se. Až klidně potom. Jeden z rozměrů, proč je vhodné číst knihu skutků právě v této době, kdy se jako sbor trochu možná v něčem osamostatňujeme, zakladatel odchází, předává štafetu, a kazatel další přijde až za rok, Pavel Mošner, tak mi přijde, že jedno z těch pojítek, které vnímám, tak je ta nezajištěnost. To, co potkáváme v knize skutků. To společenství je vystaveno nejrůznějším vlivům. Vevnitř mají spoustu věcí, které je potřeba řešit. Pronásledování, různé tlaky, společenské, politické, jdou proti té církvi. A vlastně ona nemá žádnou záruku. Apoštolé nejsou zárukou. Vlastně to, co je zdrojem života a nějakého bezpečí té církve, tak je Duch Svatý, který působí v mnoha městech, v životech různých lidí, ale podobným směrem. A ono to nakonec dává dohromady nějaký celek. A tak církev je odkázaná na působení Ducha Svatého, ale ta odkázanost vlastně by taky šlo popsat opačně, ne že je odkázaná na Ducha Svatého, ale že má svůj bezpečný a pevný základ v působení Ducha Svatého. Tak si tím připomínám naší odevzdanost do božích rukou. Když jsem v létě se potkal s Pavlem Mošnerem, tak komentoval, že mu přijde, že to naše společenství je výrazné tím, jak je neformální, nestojí na tom, že je zavedený pořádek, že všichni jsou zvyklí něco nějak dělat, spousta věcí je křehkých a podobně. A mluvil o tom s takovou úctou po té zborovce, na které byl, že by to nechtěl narušit a že by nechtěl tomu překážet. Také v souvislosti s tím ještě chci připomenout, pokud by někdo vnímal, že pro to jeho místo, pro vaše místo tady ve sboru by mohlo být docela důležité se zapojit do nějaké skupinky. Já jsem to tak vnímal před 2 lety osobně, jakoby potřebu se zapojit do nějaké skupinky, tak dejte vědět, v tom almanachu je, myslím, kontakt na tebe, Petře, anebo můžete dát vědět, co, Tomášovi, tobě, skupinky? Nebo mě, prostě, tak dejte vědět mě. Jsme zpátky v té 4. kapitole. Když byli apoštolé propuštěni a přišli mezi ty své, jak to tady Lukáš říká, když přišli mezi své a řekli jim, jak pořídili, co jim bylo řečeno, jak s nimi zacházeli, tak ty křesťany přepadla obava, ztratili odvahu. Nebo, teda mám-li být přesný, co tady víme, co tu vidíme, je, že prosí o odvahu. Měli dost odvahy na to, aby o odvahu a o ještě víc odvahy prosili. Ale zároveň by šlo říct, že si uvědomili, že jim něco schází, že něco potřebují. Povídali jsme si minulý týden nebo někdy s Martinem Biolkem o tom, jak prožíváme to naše společenství, že byl někde, kde lidi se neformálně zapojili a sdíleli se svými starostmi a podobně a jak to děláme tady u nás, což taky děláme. A přišli jsme na otázku, že leckdy, za co se tady modlíme, tak je zdraví někoho. To je důležitá věc. To prožíváme velice bytostně a hluboce se nás to dotýká. Ale zkusme si udělat takové cvičení mentální, že když si představíme, za co se navzájem modlíme, jak se za sebe modlíme a vyškrtneme všechny témata, která se týkají našeho zdraví, tak co tam zůstane? Co jsou další témata, o kterých mezi sebou ve společenství mluvíme, sdílíme se, sdělujeme si svoje trápení, to, co nás tíží, a modlíme se za sebe navzájem. Tady vlastně máme přímo jeden takový příklad. Oni se sešli a modlili se jeden za druhého, ale nebylo to za otázky zdraví. Co by byly? Jaká témata by to byla? Za co se modlíme? Naději.
No a v podstatě hlavně to působí když tak, když byl takhle zjeném zatčením, tak v podstatě nikdo z bratrů asi netušil, že se vůbec vrátí, protože v podstatě byl velký beznaděj vůči vládní moci. A v podstatě v okamžiku, kdy oni se vrátili, tak to pro ně bylo současně zázrak, ale současně se začali modlit za tom, aby vlastně získali boží ochranu proti zvůli úřadu.
Děkuju. Si připadáme jak na skupince. Když takhle si povídáme. Jo, děkuju. Jak často si uvědomíme, že nám schází odvaha? Zůstanu u toho tématu, za které oni se modlili. Odvaha stát si za svým, tedy za evangeliem. Když říkali Petr a Jan ve verši 19 řekli těm, co je vyslýchali, no posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás a ne jeho. O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Přijde mi, že odvaha je zrovna jedna z takových věcí, na kterou, když už ji nemáme, tak ani nepomyslíme. Prostě když jsem slepý a tu odvahu nemám, tak mě nenapadne, že bych ji mohl mít, že ji potřebuji. A oni se modlili za to, aby měli odvahu stát si za svým evangelium zvěstovat. A jak to řešili? Uvědomili si, že jim něco schází, že mají problém, že jim chybí odvaha. A řešili to modlitbou. Vracím se k těm apoštolským zásadám, tak jak je zmiňuje Josef Kurz. V knize Skutků je těžké vyvozovat obecné závěry, třeba z téhle zkušenosti, že bychom řekli, tak když někomu schází odvaha, tak podle příkladu apoštolů jediné správné řešení vždycky za všech případů je řešit to modlitbou. To asi úplně takhle nejde, protože kniha Skutků nás učí, že oni v různých situacích reagovali různě a dělali různé věci. Tu losovali, tu se modlili, tu se zase nepohodli a tak různě, různé metody používali. Ale jsou situace a problémy v našem životě, které lze řešit tak, že se za ně modlíme. Ku příkladu, tady máme jeden konkrétní příklad. Ve 29. verši to říkají slovy: pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. O tom jsme mluvili doteďka, o té odvaze, ale ta věta pokračuje dál. A vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. To je další věc z tohoto oddílu, která se přelila do mého života už před řadou let. Jednak, že se modlím za odvahu, protože ji často potřebuju a nemám. Ale také modlit se za to, aby když se snažíme evangelium nějak dosvědčit, spíš si představuji životem, jednáním, činem, ale občas je potřeba nebo je dobré to nějak okomentovat i slovy, tak aby Pán Bůh v tu chvíli reagoval. To je něco, co já neudělám a nikdo neudělá. Pro ty lidi kolem nás, že když je zmínka o evangeliu a když lidé přemýšlí o evangeliu, tak aby Duch Boží taky pracoval a působil. To mně přijde velmi dobrá modlitba. Potřebná. A co jiného mám dělat, než se prosit, než se modlit a prosit Boha, když se snažím někomu to evangelium představit, přiblížit, prosím tě, udělej něco v životě toho člověka, ať oni to zažijí. Zmínil jsem odvahu jako dobré téma k modlitbám. Tady máme příklad, jak se modlili za evangelizaci, ale zároveň v celém tom oddílu, to je vlastně třetí myšlenka, kterou chci říct, v tom oddílu zároveň vidíme jeden z důvodů, proč se církev scházela v dobách apoštolů. Oni se vlastně nescházeli, teď jsme na počátku, jsme v prvních kapitolách, oni se nescházeli k bohoslužbám. Oni se účastnili chrámové bohoslužby, ale potom se scházeli doma po skupinkách, nebo tady si myslím, že zřejmě byli asi někde venku za městem, předpokládám. Země se otřásla, ty hliněné domky by spadly. Já myslím, že i tohle ten dům by spadnul, kdyby Pán Bůh nás vyslyšel tím způsobem, že by se země otřásla, tak by bylo lepší být venku, bývalo. Ale oni se scházeli, aby lámali spolu chléb, což znamená buď večeře Páně, anebo spíš dělili se o své potřeby, lámali chléb, tedy společně jedli, starali, pečovali o potřebné, naslouchali vyučování apoštolů. Takže oni se nescházeli nutně k bohoslužbám, ale tady vidíme jeden z těch důvodů, proč se scházeli. Potřebovali se společně modlit. Takže zkusil jsem otevřít knihu Skutků na jednom místě, popřemýšlet nad tím, jak můžeme nad těmi příběhy přemýšlet a k čemu nás to inspiruje. V čem se cítíme ohroženi? Zmíním jednu konkrétní věc. je to způsob, to je to, jak já to prožívám a asi, nebo určitě to prožíváte jinak. Já se vnímám jako křesťan v České republice po začátku 21. století se vnímám ohrožen blahobytem. Tím, že máme všeho dost. To je velká věc. Já jsem za to vděčný, ale zároveň to vnímám jako ohrožení. Četli jsme na začátku tu modlitbu z knihy Izajáše a v ní se mísí ta důvěra Bohu, radost z toho, že se postará o svůj lid, ale zároveň důsledky, dopady téhle boží péče na ty, kteří tomu božímu lidu ubližují. Hospodine, ty jsi můj Bůh, tebe budu vyvyšovat. Obrátil jsi město v hromadu sutin, opevněné město v rozvaliny. Palác cizáků z města zmizel, nebude vystavěn. Proto tě bude ctít lid mocný, bude se tě bát město ukrutných pronárodů. Byl jsi totiž záštitou slabého a v soužení s záštitou ubožáka. Představím si, že se takhle modlí lidé, křesťané, v zemích, kde jsou pronásledováni. Jo? Vracím se do té 4. kapitoly skutků, kde začíná první nějaké pronásledování křesťanů. My v dnešním světě také zažíváme pronásledování křesťanů. A představím si, že se tím naši bratři a sestry takhle modlí a že Bůh jim opravdu pomůže. A že města těch, kteří jim ubližují, zůstanou v rozvalinách. A já si říkám, a nemůže to město v rozvalinách být vlastně třeba i ta Praha? Ten svět, který je bohatý a je spokojený sám se sebou a nevnímá, protože to je strašně daleko, tu chudobu v jiných koutech světa. Nerad bych se v modlitbách dostal na tu druhou stranu, ale ono se to může stát. Někdo prosí Boha o pomoc a já se můžu octnout na té straně těch modliteb, kterou Pán Bůh potřebuje nějak omezit nebo usměrnit, před kým chce ochránit toho svého ubožáka, toho slabého. A tak to vnímám jako ohrožení. Když byste se mě ptali, tak z čeho mám strach, za co bychom se měli modlit, v čem bychom mohli prosit Boha, dej nám obstát, tak si myslím, že to je mimo jiné. Tahle věc, dej nám obstát v situaci, v které jsme, totiž situace, která je z globálního hlediska 100% prostě blahobytná. A co to sebou nese, jaká pokušení nám to přináší. A modlím se za to. Tak to je jedna konkrétní aplikace, jak já čtu a přemýšlím nad tímto oddílem. Směřuji tím k modlitbám. Budeme se modlit. Zaspíváme ještě? Nějakou píseň, kterou bychom mohli začít ty modlitby?
Mám tady jednu píseň. Nemám k ní teď připravený text, ale je tam jedno delší souvětí a jedna krátká věta. Svou sílu hledám ve tvé moci. Mám obléknutou boží zbroj, ten boj však vedu proti mocnostem, které ovládají tento věk tmy. Svou sílu hledám ve tvé moci. Mám obléknutou boží zbroj. Ten boj však vedu proti mocnostem, které ovládají tento věk tmy. Vzývá jméno Ježíš, halleluja.